Daýdandy pitikli şol sanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan awatda ýapa görnüşde geçirilen Suud peýgamberi geldi Allahberdiýewa 6 ýyl tutsaglyga hökm etdi. Bu arada 30-njy sentýabrda adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen Helsinki fondy we Memorial habar berýär. Suud 2020-njy ýylyň 5-nji sentýabrynda Balkan awat şäherinde tutsag edilen 48 ýaşly jurist Allahberdiýewa huligançylykda günäli tapypdyr. 2020-njy ýylyň 29-njy sentýabrynda Balkan awatda 48 yaşındaki jurist peygamber geldi Allahberdiýew sud edildi kalplaştırılan huliganchylyk iş sebäpli ona 6 ýyl azatlyktan mahrum edilmek cezası verildi. Sud işi yapık kapıların anırsında geçirildi deyilip adam hukukları önce memorial merkezinin web sahipasında 30-njy sentýabrda çap edilen habarda aýdylýar. Ve maglumaty görä diňe garandaşlary däl etim resmi versiýasyna şüphe döredip biljek şaýatlara da sudun zalyna girmäge ruhsat berilmändir. İnsan hukuklaryny goraýjy aktivistleriň aýtmagyna görä Allahberdiýew Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 279-njy maddasy, huliganchylyk we 108-njy maddasy adamyň saglygyna ortaça agyrlykda bilkaslan ziyan ýetirmek maddasy esasynda günäli tapylypdyr we 6 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Türkmenistanyň Nebit we Gaz ministrliginiň Nebit Gaz Nebit edaratynyň ýuristi peýgamber geldi Allahberdiýew Türkmenistanyň ýuridik gurullukları tarapyndan daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşyjylar bilen aragatnaşyk saklamakda guman edilip 5-nji sentýabrda huliganchylykda ayyplanyp Balkan awatda tutsak edilipdi. Hatawatda Suuddan öň we soň bolup geçen wakalar barada jekmejekler berilýär. Peygamber geldi Allahberdiýewiň suud işi 29-njy sentýabrda Balkan awat şäher suudunda ir sagat 10-na planlaşdyrylypdyr. Erdin günäkärleniýanyň garandaşlary we dostlary kaziýet binasynyň golyna ýygnanypdyr. Ýöne suud işi gün ortanlyk başlanmady. Suudun işgärleri ýygnagyň geçirilmänligini mälim ettiler ve sebebi tutsağın getirilmeyenliğine ettiler. Sonra bu işin şol gün deslapkı tutsakhanada geçirilecek dedi xabar verildi. Akşam saat 4 töwereginde Allahberdiýewiň 30-dan gowrak garandaşy we dosty 10 sany avtologda deslapkı tutsakhana uğradı. Suud edilýäniň aýal dogany we gyzy suudun geçşek yeriniň howlusyna goý berildi. Emma olara ilkinji postda suudun ýapyk görnüşde geçirilejegini, şonuň üçin olaryň diňlenşige gatnaşyp bilmejekdiklerini ýöne gaziýet işinden soň olara Allahberdiýewi görmäge mümkinçilik berilejekdigini aýdypdyrlar. Biz iň bolmanda Suud edilýäniň aýalyny Suud çaýyna salmagy soradyk, emma olar boýun gaçyrdy diýip bu ýagdaýa gatnaşan bir zenan gurrun berdi. Onuň sözlerine görä gaziýet diňlenişige 2 sagat giýjek almak bilen başlandy we akşam sagat 6-dan 8-geçe dowam etdi diýilip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň bilelikdäki maglumatynda habar berilýär. Ve Suud zalynda nämeleriň bolup geçenliginiň belli däldigi aýdylýar. Şeýle hem hökm çykarylandan soň Allahberdiýewiň aýal dogunyň deslapky tutsakhana çagyrylandygy we onuň 2 sekundynyň içinde dogunyny uzakdan görüp bilenligi habar berilýär. Deslapky tutsakhananyň golyna ýygnananlar onuň suwdan ozal saçyny sıyrylandygyny bilip galdylar we muny kemsitme hökmünde kabul etdiler. Resmiler gazy diýişiniň netijesi barada maglumat bermekden saklandy diýip adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň beýanatynda aýdylýar we şeýle dowam etdirilýär. Dernäçe hökümet Ilyasov Allahberdiýewa çykarylan hökümi bilmek üçin avtologlarda garaşýan garandaşlarından gaçyp başga bir gapydan çykyp gitdi. Deslapky tutsakhananyň başlygy Allahberdiýewiň garandaşlaryna olaryň näme karar edendigini bilemok kadiýete gidin we şol ýerden biliň diýipdir. Suud edilen peýgamber geldi Allahberdiýewiň aklawçy bilen üpçün edilip edilmänligi belli däl. Adam hukuklaryny goraýjylar oda Allahberdiýew maşgalatynyň aklawçy tapmakda kynçylyk çekýänligini habar beripdi. Sebäbi Aklawçylar bu işe gatnaşmaktan ýüz öwürip oňa siýasat bilen baglydygyny aýdypdyrlar. Soraq edilen wagtynda Allahberdiýewe prezident Berdimuhammedowyň portretiniň ýakylmagyna degişli soraglar berilipdir. Jurist özüne ýöňkelýän ähli günäleri inkar edipdir.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsan Anna Gurban. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşullaryň halkara güni münasibetli ýurdun ýaşul nesillerine we halkyna gutlaw çap edip, olary döwrewap şäherleri, sport toplumlaryny, howa menzillerini gurmakda nuskalyk işleriň edilýändigini gurrun berdi. Şeýlede gutlawda hökümetiň raýatlaryň durmuş taýdan gorogullugyny ýygyderli berki diýenligi, ýaşaýyş durmuş şertlerini düýüpli goglandyrýanlygy aýdylýar. Ýöne ýaşullaryň pensiýalary, olary döwlet tarapyndan berilýän gollaw hakynda hiç bir zat aýdylmaýar. Türkmenistanly ýaşullar bu ýyl 1-nji oktýabrda belgilenýän halkara ýaşullar gününi pandemiýa çäklendirmeler sebäpli has agralan durmuş ýaşaýyş şertlerini garşy alýarlar. Aratlygy gelip okşaýan maglumatlara görä Türkmen häkimiýetleriniň ýurtdaky kehelçilik ýagdaýlary barada dol maglumat bermeldigi, saglyk pudugundaky agyr ýagdaý üstesine aýlyk pensiýa töleweleriniň çalt tepkinine gymmatlaýan durmuş bilen deňeşdirilenine juda agyr bolmagy, diýen jasa çykan we öz saglygyna her etmeli adamlary barhakan gorawsuz ýagdaýa salýar. Sığıp çıkan maglumatlar Türkmenistan'ın resmi taydan tasdiklenmeyen yokunç keselleniye onun gıytaklayını yetiriyen tesirlerinin yoğulayan adamların köpölünlüğün tasdikleyen. Sağlık ekspertlerinin aitmaklarına göre koronavirüs pandemiyası ayratinle yaşul adamlar. Olyada beylek keselden, beden boşukluklarından ezir çekken arayetler için ulusağlık tuvokkulluklarını ödeyen. Emma Türkmen hükümeti ilati şu ve beylikli maglumatları bilen üpçün etmenin dereğine yüzarlık tütötmek, buruşlu uğuna sıçmek, sağlık pürünü ve külünü em edip ulanmak yali Almıtay'dan esası emleri vaziyetti. Bunun üstesine pandemiya aladalar aslında terketlerin yapılmak, ağzı önümlerinin ve dermanların kıtarılmak ve kımmatlamak hem yaşlı adamlar için koşmaça urgu oldu. Türkmençilik dertlerine göre yaşlı adamlar esasen öz çağlarıyla bile yaşayarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, ýurtda 1990-njy ýyllaryň başynda köpürip başlanan işsizlik, diýen jalsa çykan adamlar köplenç öl alýan ujypsyzja pensiýalaryny hem agtyklary bilen paýlaşmagy, ömürleriniň soňky ýyllaryny mätäçlikde geçirmegi mejbur etdi. Öňki prezident Sapar Murat Niýazow goý oğul gyýdylary eklesin diýip 10 müňler çadamyň pensiýa puluny aýdyltmak ýa-da düýüpden kesmek bolsa ýeke ýaşaýan gartaşan adamlar üçin uly betdaçylyk aýlandy. Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolandan soň ilkinji nöwetde pensiýa reformasyny eglan etdi we hatda işlemedikçe işlenme barada dokumentleri bolmadyk raýatlara hem pensiýa bermek kararyny berdi. Türkmenistanly finansi Döwlet Hojametow 2010-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda ýazmagyna görä, öňki prezidentiň ýatyran pensiýalaryny dikelden täze prezident ähli pensionerler tarapından alkısa münasip bolli. Sonra finansi ömrünü iş deyip edara kapısını açıp görmedik ki kalkol meydanına eline pil alıp görmedik adamlara hem pensiya verilenliğini belledi. Sol vaqt berilen iň pensiýa pensiýalar 20 amerikan dollaryna barabar bolup, zähmet ukyby bolmadyk adamlar pensionerler üçin az pul däldi we yerli pensiýanyň tasdiklenmegine görä ýol puly, azyrak kim bolsa geýim gezim, iýmit puly bolup bilýärdi. Ýöne bir ýurtdaky pensiýa problemasynyň çözülenligini asla aňlatmaýar we pensionerler 10 ýyl mundan öňem pensiýa almak üçin sagatlap nowada durýardylar we şu wagtam şeýle bir tapawdy indi pensiýalary nagtlaşdyrmak problemi boldy. Durmuş has gymmat we gartaşan adamlar sosial aralygy saklamaly şertlerde özlerini we başgalary saglyk töwekkülligine salyp ul nowatlara goşulmagy mejbur bolýarlar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Adat Europa Adatlyk radiosynyň 2015-nji ýylyň noýabrındaky maglumatlaryna görä Türkmenistanly ýaşullar öňki Sowet ýurtlaryna iň pes pensiýa berilen adamlar bolup, olaryň alýan pullary ýaşaýyş üçin zerur bolan iň az girdijiden hem bir näçe hissä az bolup durýar. Emma muňa garamazdan Türkmenistan resmi taýdan tasdiklanmadyk Yokons keserin döreden kynçylyklary bilen bagly ilaty degerli kömek bermedik ýurtlaryň biri bolup iki palatali parlament döretme arkaly ýaşul adamlary siýasatda ulanmagyny hassa güýçlendirdi diýip yerli kynçylar belleýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi. Mikrofonu günü Maksat Ataev. 70 töwri Hytaýly gaz hünärmeni Türkmenistana dolandy. Samany Pegaz ýatagynyň çägindäki gaz kompressor stansiýalaryna zähmet çeken 70 töwri Hytaýly hünärmen 29 sentýabrda howaýy ýollar arkaly Hytaýdan Türkmenistana dolandy. Türkmenabadyň halkara aeroportuna gonan uçurda pandemiýa sebäpli 6 aýdan gowrak wagt bäri Hytaýda saklanyp galan türkmenistanly bir lukmanam bar. Hytaýly hünärmenler Farab etrawynyň çägindä 14 günlük karantina ýerleşdirildi. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Farabdaky Hytaýa gaz berýän Samandepe gaz kompressor stansiýasynyň hünärmenleri Hytaýdan geldiler. Olar Farabda 14 günlük karantina ýerleşdirildi diýip habarçy habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Hytaýly hünärmenler bilen bir hatarda ýurdu dolanan Türkmen raýaty Türkmenabadyň köpügürli hassahanasyna ýerleşdirildi. Samandepe gaz ýatagyna ýüzü goly Hytaý hünärmeni işleýär. Fevral ayında Hytaýa giden hünärmenler pandemiýa sebäpli Türkmenistana dolanyp bilmän bir näçe wagt Hytaýda galmaly boldular. Olar öz ýurduny 1-nji fevralda täze ýyl bayramçylygyny bellemäge gidipdiler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistana dolanan 70 töwri Hytaýly hünärmeniň arasynda ýokonç keserleri boýunça bir türkmen lukmanam bar. Ol lukman Aşgabatyň çoğunlugdaky ýokonç keserleri hassahanasynyň barlygy hany lukmany. Ol Pekin şäherindäki türkmen elçixanasynyň işgärlerinden gan barlygyny almak üçin Pekine baryp uçurlar ýatyrlandan soň şol ýerde aldı deyip havarçı havar verdi. Onun maglumatlarına göre pandemiye başlamazdan ön Hytaý hünärmenleri Samandepe'deki gaz kompresör stansiyasını her 4-5 ayda bir gedek çalışığı esasını işleyerdi. Hytaýdan yurda gelen son topar Samandepe pandemiye başlalı veri gelen ilkinci hünärmenler topar olup duruyar. Türkmenistan Farab etrawynyň çägindä yerleşýän Samandepe gaz ýatagynyň Hytaýa gazy berýär. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi 2009-njy ýylyň dekabrynda işe girdildi. Samandepe gaz ýatagy bagtyýarlyk şertnamalaryň käniniň çägine girýär. Bagtyýarlyk käni häzirki wagtda Türkmenistanyň üst açylan eň ýeri 2 gaz käniniň biri bolup, onuň çägindäki ýataklary gözlemek, gurnamak we İşlep tayarlamak işlerini Hytaýyň Milli Nevit Gaz Korporasiýasy amala aşyrýar. Bu aralykda 29 sentýabrda Interfax habar agentligi Hytaý gümrük hanasynyň maglumatlaryna salgylanyp, Hytaýa gaz ýetirmek boýunça Türkmenistanyň birinji orunda durýanlygyny habar berdi. Maglumata görä Türkmenistan Hytaýa gaz üpjünçüligini 1.18 milliard kub metr töwereg arttyrdy. Iýun aýyna çen üpjünçülik bir gije günüň hasabyna 70% ýokarlandy we hatda şu ýylyň fevral aýyna üpjünçülik gövrümünden hem geçti deyip havarda aydılıyar. Mälim bolşýaly Hytaý koronavirus pandemiýasynyň fonuny mart aýyna gaz importlarynyň gövrümünü azaldýanyny aýdyp force major ýlan etdi. 2019-njy ýylyň ahyryna Hytaýdan ujalan koronavirus pandemiýasy ýurtlaryň arasyna ýolagçy gatnaglaryny çäklendirdi. Türkmenistanyň howa ýollary kompaniýasy Hytaýa uçur gatnaglaryny fevralyň başyna togutdy. Bu aralykda 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy welaýatyň administratiw merkezi maska giymek düzgününe gözegçülügün güýçlendirilýändigini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabat şäherine polisiýa işgärleri ýörüýti awtobuslarda aýlanyp maska giymeýän raýatlary polisiýa bölümine alyp gidýärler. Ol maska giymediligiň jerime töleginiň 28 manatdygyny habar berdi. Bir raýat maskasyny eline tutup barýardy. Polisiýanyň ýörüýti awtobusy onuň ýanyna saklandy we polisiýa işgärleri zorluk bilen onu awtobusa mindirjek boldy. Ol maskamı yanı çıkardım, ha maskanı daktım, neyse de onu avtobusa mündürdüler deyip xabar çaytdi. Türkmenistan'ın sağlık idareleri şu vaqda çenin yurtta resmi taydın xasavalının koronavirus hadisesi varada xabar vermedi. Amderyanın sağ kenarında 17 turu qad yatağı yerleşer, bağtiyarlık şertnamalayın qad kəninin çəgini giriyen yatakların arasını saman depi qad yatağı olurun inulusudur.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Гиплеяр Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофонуңунда сиз билен мен Сахра. Türkmenistan'da iri şahlı hocalık mallarının nevelli kesele yoluğup köpçülüklüğün haram ölme bilen bağlı yağdaya Levap velayetinde hem duş helse ol yer deyip Azatlık Radyosu'nun bu sevittek haberçası haber veriyer. İri şahlı mallar şolsanda sığırlar dine marda del, eyse Levap'ta hem ölüyer. Bu mallar nevelli kesele yoluğunda olorun içinde gızığın emele geliyer. Olorun burnundan su akıp o timeyi besediyerler deyip gizliğinlik şertinde sökütteş olan haberçı 1. Oktyabr'da gururun verdi. Onun sözlerine göre malların nevelli kesele yolukma ulen bağlı yağdaya Levavın tas ehli etrafında şolsandı, Halaçtı, Hocambazda, Qarabeköbülde ve Sayıttı, Şeyle'de Türkmenavad şehrinin qoloyundaki ovalarda duş helse bolyar. Bu yağda en azından bir neçe ünveri devam ediyar. Bu kesele esasen doğumlu malların arasında duş helse bolyar. Şeyle mallar ova yerlerinde has kendiyip havarçı belledi. Öz hocalığında mal saklayan ve maldarçılık ulen meşhurlanyan yaşayıcıların ençemesinin havarçı Çimde aytmagyna göre yerli veterinariya gullugynyň işärleri keselçiligine nämäniň sebäp bolýandygy barada anyk maglumat bermeýärler. Üstesine de olar şu günler veterinar lukmanlaryny tapmagyň hem kyndygyny belleýärler. Yerli veterinariya gulluklaryna ýüzlenenmizde olar bize bir näçe gün garaşmagy teklip etdiler. Olar özleriniň işiniň köpdügini aýdyp bizden nowata ýazylmagy hem talap edýärler diýip Levaply mal eýeleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bu aralıkta habarçymyz bilen söhbetdeş bolan büdjet işärleriniň ençemesi şu günler edare kärhanalaryň käwirinde iri malyň etiniň arzan bahadan satylyp başlanandygyny gurrun berdi. Edare kärhanalarda käwir işärler kärdeşlerine iri malyň etini arzan bahadan satýarlar. Bazarda iri malyň eti ýagny 1 kilogramy 45 manatdan satylýar. Ýöne edare kärhanalarda 25 manatdan satýarlar. Munyň haram ölýän mallaryň etimi ýa-da arasa malyň etimi. Bu näwelli bolmagy da galyar deyip habarçymyz Levaply büdjet işärlerine salgylanyp aýtdy. Adatlyk radiosu ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Levap welaýatynyň değişli häkimliklerinden we edaralarından şeýlede Türkmenistanyň Saglygy goraş we derman senaty ministrliginden maglumat alyp bilmedi. Belläp geçsek Levapda hojalyk mallarynyň köpçülüklüğin ölýändigi barada adatlyň habarçylary avgust aýynda hem habar beripdiler. Şonda veterinar lukmanlary ölen mallaryň alamatlarından ugru alyp muňa ýokunç bir infeksiýanyň sebäp bolýandygyny çaklapdylar. Ýöne Levapdan gowşan soňky maglumatlar Marvel aýtynda iri şahly hojalyk mallarynyň köpçülüklüğin keselleýändigi we gyrylýandygy barada habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Bu barada 30-njy sentýabrda habar beren adatlygyň marda habarçysy welaýatynyň tas ähli etrapdyry owalarynda ýüze çykan bu ýagdaýyň 2 aý çemesi ozal başlanandygyna, ýöne keselçiliň geriminiň soňky 2 hepdäniň dowamında hasa güýçlenendigini aýtdy. Şonda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan marly ýaşaýjylar özlerinin yerli resmilerden kömek sorap eden ýüzlenmelerinin oňoýly netije bermeýändigine, olaryň keselçiligiň sebäplerini anyklamak boýunça da çäre görmeýändigini aýtdylar. Ýöne yerli veterinar işärleri muňa türkmen häkimetleriniň koronavirus aladalarynyň arasında howa arkaly geçiren derman sepmek çäresiniň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini bellediler. Soňky aýlarda adatlygyň ýurdun dürli sebitlerine habarçylary türkmen häkimetleriniň koronavirus aladalarynyň arasında uçurdan ziýansyzlandyrjy terişdelerini sepmeginin iyidiyanı kevr hayvanların ketele uçurap ölüyen dıvara da gurrun berdiler. Adatlık radyosu Marda ve Livap'ta malların köpçülüklüğün ölmeginin Türkmen hakimiyetlerinin uçurdun ziyansızlandırıcı terişteler sepmeginin nehildir ve ağrı bağlanışının bardağını anıklap bilmedi.
Adatlık radyosu'nun adathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gili böktönsüz girip bilme üçün Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com веб-сайтынан индирип, аны компьютериңизге жана смартфоныңызга курнап билетиңиз. Сайфон 3 прокси улгамы дубамлы тәдилленер. Сол себепле аны psikhon3.com веб-сайтынан тәдилеп турмагы унутма.
Gepler Azatlyk Radiosi. Gepleşiklerimizi halkara teması ile devam ettiriyoruz. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin ve onun Fransız kardeşi Emmanuel Macron, Azerbaycan'ın ve etnik Ermeni güçlerinin Dağlı Qarabağ'ın cedelli teritoriyasını alıp barayan sevoşlarını behetmeye çağırdı. Kreml 1. oktyabrda iki prezidentin telefon arkalı görüşüp, sonki yıllarda Dağlı Qarabağ üstünde duran en güçlü sevoşu durdurmak için diplomatik tavırları ara alıp maslahatlaşanlığına etti. Vladimir Putin ve Emmanuel Macron karşıtaş tarafları derhal açısını doğru toktatmağı, tartkınlığı koğuşatmağı hem de anırvaş derecede tavır kanagatlı bulmağa çağırttıp Kreml aytti. İki lider orkiyetin Fransiyanın ve Abasa'nın Avrupa'da koğuşsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının çeğinine bilirlikte yol basılık ediyen kurumasının Minsk Topor Diliyanın adından Tövüşler toğutatmak ve gepleşiklere tədən aslamak varada beyanet etmeğe tayyardıklarını ettiler. Azerbaycan'ın osunları ve Ermeni uyuşları tövüşü devam ettirmeyi vaada verip, dolu meçörünlaki uruşturmağı ve hatta tevtarı çakmışıklarının döreme varadaki aladalar uyuşlanırdılar. Kentiyarına yakınına başlanan atışıklar sonki yıllardaki belki de Ermenistan ile Azerbaycan'ın arasında 1994 yılda yarışık gülen sonlarının çakmışıklardan yarı en ağır tövüş olup görünüyor. Bu ağır çakmışıklar yaralandırılan pilotsuz uçurların, tanıkların, dik uçurların ve köp raket ulgamının ulanılmağı ulan haber verilmeğine göre Dağlı Qarabağ dolanmıyan etnik Ermeni güçleri bilen Azerbaycan'ın kosunlarının arasındaki ağrı çağın, ağrı katnaşık liniyeti ilyanın köp bölüğünü öz sınalıyor. 27 sentyarda başlayan sevoştan veri 100'den uğrak adam sol sahanına atıda yaşayıcılar hem öldürüldü. Önkü çakmışıklar vaktinde bolşu yali iki taraf hem karşıtasına yetirilen harvada yani uloldu korkuyup mağlumat sevoşuna giyrenemen diyar. Ermenistan'ın 140 karvinin ve 23 atıda adamın öldürülenliği kafa varlığını. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği öz güçlerinin Qarabağ'ın separatist koşununun 2300 eskerini öldürülenliğini. 130 tankını, 200 topunu, 25 uçara karşı yarağını, 5 tane ok değeri ambarını, 50 tane tankı karşı yarağını, 55 tane harbuluğunu yok edenliğine etti. Azerbaycan resmileri öz harbi güçlerinin yetkileri vardı, cikmecik malumat vermediler. Yönü onun uğrak paraxat yaşayıcının öldürülenliğini, 40'tan uğrak adamın yaralı olanlığına ettiler. Ermenistan Azerbaycan'ın 130 eskerini yitirenliğini, yine 200 adamın yaralı olanlığını öne sürdü. Tövüş Ermenistan ile Hoğusuzluk Birleşiğinin ağdası olan Orsiyeti ve NATO'nun ağdası olan Türkiye'nin hem özünü çekmek vehimini öttü. Ankara Azerbaycan'ın mümkün olan ehli derecede kollayacaklığını vaada verdi. Türkiye'nin korunmak ministeri Hulusi Akar 30. sentyabrda beylaki yukarı dereceli Türk resmilerinin yakınlaydan sözlerini eğerip Ankara'nın Azerbaycan'ı Ermenistan'ın batı alışlığı sonlanıyansa kollayacaklığına etti. Ermenistan Türkiye'nin sövüşü gönlün gönü katlaşma için harbi genişçiler ve afisyerler iyi vermek dayıpladı. Ama bu aydınlayanlar kararsız yağdaydı tasdiklenmedi. Tasdiklenmedik mağlumatlarda Türkiye'nin Suriye'de kurulan sövüşçülerini Azerbaycan tarafında sövüşmek için iyi verenliği öne sürülüyor. Türkiye'nin bu konflikte bir koşulmak ihtimallığını Libya ve Suriye konfliktlerine NATO ağdatı ile karşıtaş tarafta duran Orsiyet tarafından yakından sin ediliyor. Orsiyet Azerbaycan'ı ve Ermenistan'ı yara ulen üpçün ediyen İngulu yurtların biri olup onun Ermenistan'ı harbi bağdası hem var. Türkiye'nin katnaşığı Avrupa'da da ünsün yukarılanmağına getirdi. Macron, Ankara'nı Azerbaycan'a uğurlayıp gelensiz ve hoplu sözleri ayıtmakta ayıpladı. Ermenistan ile Azerbaycan'ın arasında yüze çıkan sövüşler ve Türkiye'nin katnaşığı Avrupa Birliği'nin liderlerinin birinci kıtayarda giyişlik geçirilen sammitinle hem ara arınıp maslahatlaşılacağı mengeye. Azerbaycan ile Ermenistan Sovyet Soyuz'un son küllerinin veri Dağlı Karabağ üstünde dava ediyor ve 1994 yılı bağlaşılan onaysız alarlaşığa çenli olan uruşta 30 bin çemesi adam yitirdi. Dağlı Karabağ sonun veri etnik Ermeni uyuşlarının gödevçülüğüne kalıyor.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyoruz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.